معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Dan tadi sudah sampai pada permasalahan niat. Sedikit menyinggung terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan tadi sudah kita simpulkan dalam permasalahan ini. Kemudian sedikit menambah dalam masalah ini, memang terjadi khilaf yang syadid di kalangan para ulama terkait dengan wahdatul matali' dan juga ta'addudul matali'. Persatuan dalam satu matla', satu ru'yah, atau kemudian dengan berbilang. Kullu baladin ru'yatuhu, masing-masing negara adalah dengan ru'yahnya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pada asalnya adalah dengan wahdatul matali', dan ini ittifaq di kalangan madzhab al-arba'ah, sepakat untuk wahdatul matali'. Tapi dalam prakteknya tidak ada satupun yang mengamalkannya dengan wahdatul matali'. Artinya kalau satu negara di dunia ini sudah melihat hilal, maka semua negara di dunia yang di dunia ini yang lainnya harus mengikuti hilal tersebut. Kayaknya sampai sekarang pun juga belum bisa diamalkan. Terkait juga dengan hadisnya Quraisy dan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dengan Muawiyah ahlu Syam mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah, ahlul Madinah juga dengan ru'yahnya ahlul Madinah. Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadza amarana Rasul alaihi salatu wassalam." Demikian Rasulullah merintah kepada kami. Maka dalam hal ini sekali lagi, kalau kita kemudian melihat kepada madzhab, kata para imam, wahdatul matali' ini memang yang pertama dan ittifaq. Ya laita seandainya ini terjadi, ya. Satu negara melihat hilal, semua negara mengikutinya. Ini tentunya sangat indah sekali. Karena apa? Persatuan Islam, ya. Di seluruh dunia ini tidak terpatri hanya pada misalkan Saudi saja, itu tidak. Negara manapun dari negara Islam yang melihat hilal, kemudian yang lainnya mengikutinya. Namun hal ini sulit, ya. Kecuali wallahu ta'ala alam, kalau nanti sudah turun Imam Mahdi, ya. Atau sudah turun Nabi Isa alaihi salam, ya. Maka dalam hal ini adalah kembali kepada masing-masing daerah atau masing-masing negara. Kemudian bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Dalam hal ini sekali lagi, meskipun pemerintah memberikan kebebasan kepada masing-masing ormas dan organisasi, terserah. Dengan bahasa Al-Quran, lana amaluna walakum amalukum. Ya. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang diyakininya. Namun jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita segala lagi umat Islam punya dalil, punya dasar. Dan tentunya mana yang akrab ila sunnah wa akrab ila sawab, mana lebih benar, lebih dekat kepada sunnah, dan mana yang lebih dekat kepada kebenaran, kepada al-haq, maka itu yang kita ikuti. Khilaf, boleh saja khilaf terjadi, la mahalah, sesuatu yang kita tidak bisa menghindar darinya. Dan itu juga di luar kekuasaan kita. Namun dalam hal ini, yang pertama kita tentunya mensikapi kepada khilaf yang ada ini kembali kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah bahas bersama dalil-dalil dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, khilaf yang ada adalah mimbab khilaf at-tatawwu', khilaf yang jangan sampai kemudian menyebabkan perpecahan, jangan sampai menyebabkan kebencian, jangan sampai khilaf-khilaf yang semacam ini menyebabkan kemudian terjadi tafarruq bainal muslimin. Karena seperti inilah yang diinginkan oleh syaitan, untuk kemudian umat Islam terpecah-pecah, terkotak-kotak. Maka ini sedikit menyinggung, ya. Dan makanya para ulama mengatakan keputusan pemerintah itu adalah yarfa'ul khilaf. Apa menjadi keputusan pemerintah itu adalah yang akan mengangkat perselisihan yang ada. Boleh jadi masing-masing ormas berselisih, namun kemudian kalau kemudian sepakat dengan keputusan pemerintah, selesai sudah. Ya. Ini akan menghilangkan dan menghilangkan atau menjauhkan dari khilaf yang ada. Dan kalau kemudian kita bahas masalah ini, memang sangat panjang sekali, khusus masalah ikhtilaf al-matali' dan at-ta'addud al-matali' dan juga wahdat al-matali' ini. Ini sedikit menambah. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi juga sudah disinggung kaitannya dengan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam masalah ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah juga karena melihat hilal. Di antara para ulama juga terjadi perbedaan tentang makna ini. Bagaimana kalau seseorang melihat dengan jelas, namun kesaksiannya ditolak oleh pemerintah? Apakah dia berpuasa atau kemudian tidak berpuasa karena kesaksiannya ditolak? Dalam hal ini juga lil ulama'i ra'yan, para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh berpuasa karena kesaksiannya ditolak oleh pemerintah dan kesaksiannya tidak diterima. Berdasar hadis Rasulullah SAW, as-sawmu yawma yasumun, as-sawmu yawma yasumun nas, dalam lafaz lain, wal-fitr yawma yuftirun, wal-adha yawma yudahun, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hari puasa adalah hari di mana semua orang berpuasa, dan hari berbuka juga semua orang berbuka, dan hari menyembelih kurban semua orang pun juga menyembelih kurban, karena ibadah ini adalah ibadah bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk tidak berpuasa bagi yang melihat hilal manakala kesaksiannya itu ditolak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kepada yang benar-benar melihat wajib baginya berpuasa, namun tidak boleh merovokasi yang lain. Manakala kesaksiannya ditolak oleh pemerintah, maka tidak boleh untuk kemudian memprovokasi yang lain. Oh sudah lihat, oh kemudian mengajak-ngajak yang lain. Karena seperti ini yang biasanya akan menjadikan gaduh, jadi ribut. Kenapa? Hak bagi orang yang melihat ini adalah berpuasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Dan bagi orang yang melihat ini, haknya berpuasa. Tapi yang tidak, manakala memerintah belum memutuskannya, jangan. Karena apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti kepada pemerintah, bukan mengikuti kepada orang ini, ya kan? Maka ini pendapat yang kedua yang juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan seperti itu, ya. Maka ini jelas, ya, tentang masalah ru'ya ini. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita singgung terkait masalah masuk dalam masalah niat. Kemudian kapan kita memulai berpuasa? Sebagaimana kita mengerti bersama bahwa puasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Dan ayat ini pertama turunnya itu belum ada kata-kata minal fajr, hatta yatabayyana lakumul khayatul abiyadu minal khayatil aswad, baru sampai sini saja. Makanya diantara para sahabat, diantaranya riwayat dari Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala, ketika mau tidur membawa tali hitam dan tali putih. Kalau kemudian masih dilihat belum apa belum jelas, berarti masih malam. Kemudian esok harinya disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa yang dimaksudkan kemudian dari apa yang dilakukannya ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khaytul aswad, khaytul abyad, ini adalah zulmatul lail, gelapnya malam dengan cahaya siang. Jadi sampai jelas gelapnya malam dengan cahaya pagi. Minal fajar, kemudian turun ayat minal fajar, hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswad minal fajar. Nah, ini mulai nas dari ayat ini mengawali puasa adalah dari terbitnya fajar shadiq. Karena fajar, al-fajru fajran, fajar itu ada dua, fajar kadib dan fajar shadiq. Dan fajar kadib ini memang benar-benar kadib, dikatakan kadib, ya. Karena biasanya dari atas kemudian ke bawah, kemudian menghilang. Bisa dicoba, ya, dan bisa dilihat. Kalau suasana cerah, ya. Tapi kalau suasana kotak seperti ini sulit, ya. Karena banyak cahaya lampu, ya. Tapi kalau di tengah sawah atau di ini mudah untuk mencermati itu. Saya katakan seperti itu karena saya juga pernah mencoba. Suasana memang kayak mau terang, ya, kelihatan. Namun kemudian gelap kembali. Ini fajar kadhib. Adapun fajar shadiq, ini membentang ke ufuk. Kemudian terus siang-siang-siang sampai kelihatan jelas. Maka ini al-fajru fajran. Maka ini menjadi awal dari kita berpuasa. Kemudian Tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Dan ini adalah sampai ghurub syams, sampai terbenamnya matahari. Ini bukan sampai gelap. Karena gelap, bisa saja gelap kalau rumahnya di bawah rumpun bambu, ya, atau di pinggir hutan. Ini gelap, ya. Kadang-kadang disalahpahami, ya, seperti itu. Ini adalah sampai terbenamnya matahari. Dan ini ibrah dalam menentukan akhir dari puasa. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan seorang yang dia mengadakan safar misalkan, khususnya yang ke arah barat. Kalau ke arah timur, ini meninggalkan matahari. Tapi kalau ke arah barat, ini menghadang matahari. Ya, khususnya yang misalkan pergi umrah, ya, di bulan Ramadan. Maka bagaimana? Apakah mengikuti kepada negerinya atau negeri yang dia di mana dia di atasnya misalkan, atau kemudian ibrahnya sampai kepada benar-benar tidak melihat matahari. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwasanya sampai tidak melihat matahari, meskipun kadang di atas negeri yang di bawahnya itu sudah waktu menunjukkan maghrib, tapi dari atas matahari masih kelihatan jelas. Masih kelihatan jelas. Maka ini adalah sampai tidak melihat matahari. Karena ibrahnya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Ini dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahumullahu taala jami'an. Demikian pula dalam hal ini adalah di negeri-negeri yang mungkin siangnya itu lebih panjang, maka tetap ibrahnya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Adapun kalau mungkin siangnya terlalu panjang dan memang berat, boleh baginya berbuka untuk kemudian mengganti di hari yang lain, manakala mungkin di siangnya lebih pendek. Dan ini agama mudah, ya. Agama ini mudah. Maka itu yang dijelaskan oleh para ulama, dan insyaallah taala ini aqrab ila shawab, ya. Lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Ya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah ini, ya. Kemudian berikutnya tentang berpuasa ini, sebagaimana kita mengerti bahasanya puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dari makan, minum, atau dari syahwatnya. Maka ini adalah puasa yang sifatnya adalah hissi, ya. Sifatnya yang bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan. Namun kemudian lebih pokok lagi dari makna puasa ini, makna imsak, ya, adalah juga menahan diri dari hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Karena menahan diri dari makan dan minum, insya Allah bisa. Ya. Dan masya Allah, anak-anak kecil sekarang juga sudah pintar-pintar. Ya. Anak TK, anak SD, ini masya Allah. Kalau dilatih, bisa. Ya. Kita latih mereka, masya Allah. Ya. Dan itu memang kita diperintahkan untuk mendidik mereka seperti itu. Bagaimana para sahabat juga seperti itu mendidik para anak-anak mereka untuk dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahkan mereka membiasakan anak-anak mereka sampai ketika sudah menjelang sore minta makan, ini digendong, diajak main dan seterusnya sampai kemudian tiba waktu maghrib. Dibiasakan. Ini insyaallah taala didikan yang baik dan manakala kita coba bisa anak-anak kita. Alhamdulillah. Ya. Satu kemudahan insyaallah taala. Maka jemaah milikan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah bahwa dalam hari ini imsak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan ini ijma' dari para ulama. Sebagaimana ijma' ini juga dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Muhallanya, kemudian juga Ibnu Abdul Barr dalam Tamhid dan juga Ibnu Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Maka ini menahan diri. Kemudian yang kedua tadi adalah menahan diri dari hal-hal yang akan mengurangi atau menjadikan hilangnya nilai puasa kita. Maka ini yang sulit, ya. Dari terkadang berkata kurang baik, ya. Atau kemudian ya hal-hal yang seperti itu, ya. Mencela kepada orang. Maka ini bagaimana kita berpuasa dari yang seperti ini? Dan ini memang sulit. Butuh latihan. Butuh latihan dan butuh untuk benar-benar kita muraqabah, mengawasi diri kita sendiri. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah min an yada ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Sekali lagi bahwasanya kita berpuasa karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengharapkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan. Maka hal inilah yang penting untuk kemudian kita jaga dari hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Karena itu di sini pentingnya untuk kita melatih diri. Sebagaimana dikatakan al-ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu kita bisa tahu dengan kita belajar. Sebagaimana adab, akhlak, ya. Itu juga bisa manakala kita membiasakan diri. Maka insyaallah taala manakala kita biasakan, ya. Dan kita menjaga diri kita insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kepada kita. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini menahan diri. Kemudian dalam masalah ini tadi sudah kita singgung terkait dengan akhir daripada puasanya. Maka itu semuanya adalah kita lihat bagaimana para ulama memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan akhir dari kita, ibadah puasa kita. Maka kalau kemudian kita misalkan umrah, ya, di bulan Ramadan, ini benar-benar harus siap-siap. Ya, dan jamaahnya khususnya pembimbingnya harus benar-benar memberikan motivasi kepada jamaahnya. Karena akan tambah jam, ya. Dan tambah jamnya itu lebih dalam posisi dia safar, kalau misalkan mau tetap melanjutkan puasanya, ya. Tapi kalau toh tidak, maka itu juga diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk berbuka, boleh saja. Tapi tentunya mana yang lebih utama, tentunya tergantung kepada mana yang lebih baik bagi masing-masing. Kalau masih kuat, maka itu lebih baik baginya berpuasa. Karena apa? Lihormati syahr. Karena keutamaan dari bulan Ramadan. Meskipun berbuka boleh, tapi berpuasa itu adalah lebih utama. Manakala dia masih ada kemampuan. Karena apa? Lihormati syahr. Karena keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri dan kemuliaannya. Maka dalam hal ini, ini mesti disiapkan. Karena biasa di sini tidak sampai 12 jam ya. Meskipun siang dan malamnya siang 12 jam, tapi tidak sampai lah. Ya. Maka sementara kalau kemudian ke arah Tanah Suci, kita sudah perbedaan waktu 4 jam. Ya. Belum lagi tambahan sekarang ini adalah musim panas. Musim panas itu siangnya lebih panjang ya, dari malamnya. Bisa jadi puasa itu 19 jam. Bisa jadi. Dan tahun kemarin saya seperti itu merasakan. Ya, 19 jam. Ya. Dan ini juga sama, masih musim panas juga. Ya. Maka ini juga harus istilahnya disiapkan betul. Ya. Yang supaya betul-betul ya, mendapatkan dari sisi pesisisnya itu sudah siap lah, sudah disiapkan. Kalau enggak, waduh bisa kelimpungan ya. Dan kasihan ya, kalau kemudian tidak dipahamkan hal-hal seperti ini. Meskipun di sini mungkin tidak masuk dalam manasik umrah atau manasik haji, tidak masuk ya, seperti ini tidak masuk, manasik umrah tidak masuk. Tapi seperti itu penting untuk kemudian diingatkan. Ini terkait dengan masalah hurmatus syahr. Ini keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadhan. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentang tadi sudah kita singgung juga tentang syarat wajibnya dari Islam balik berakal, kemudian juga mukim ya, dalam keadaan juga mampu untuk melakukannya. Karena terkadang seorang juga diam, seorang muslim berakal balik, namun ada sebab ya, yang syar'i yang kemudian menjadikan dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka ini tentunya adalah merupakan udzur-udzur yang syar'i. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat wajibnya ya. Syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian mengawali tadi sudah kita singgung bahwasanya adalah niat, kemudian menahan diri niat di malam harinya, kemudian menahan diri dari makan dan minum dan juga syahwatnya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka ini hal yang penting untuk juga senantiasa kita menjaganya. Kemudian berikutnya di antara hal-hal yang menjadi keutamaan, namun juga sering kita lalaikan, ya, adalah disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkan makan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Ini sunnah, mengakhirkan makan sahur kemudian mensegerakan berbuka puasa. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita senantiasa perhatian dengan makan sahur ini. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya dalam makan sahur ini ada keberkahan. Yani ziyadatul khair, tambahan-tambahan kebaikan. Maka berkah itu yang kita harapkan, bukan banyak. Harta berkah, anak berkah, istri berkah, hidup kita berkah. Ini kalau seseorang itu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya senantiasa kebaikan itu menyertainya. Bukan banyak. Anak banyak kalau enggak berkah, harta banyak kalau enggak berkah, ini bahkan bisa menjadi bencana, ya. Menjadi badiyah, jadi musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, Imam Daruqutni yang dengan riwayat yang hasan, ya. Riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Derajat hadisnya adalah hasan. Bahwasanya Abu Hurairah menjelaskan kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika, di antaranya a'udzu billahi min jarri su, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tangga yang buruk, wa min zaujin tusayyibuni qabla masyibi, dan dari istri yang menjadikanku beruban sebelum aku tua, bikin ubanan, ya. Sebelum artinya bikin pusing, ya. Pusing karena istri sampai ubanan, padahal masih muda, ya. Belum saatnya. Berarti ini istri nggak berkah seperti ini, kan? Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang menjadikan segalanya itu dituruti, pokoknya merepotkan, ya. Wa min malin yakunu alayya adaba, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang akan menyebabkan siksaan untukku. Dan namanya harta. Ini menunjukkan harta tidak berkah, anak tidak berkah kalau seperti itu. Ya. Kemudian yang kelimanya, wa min khalilin makir, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang suka membuat makar. Ya. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, matanya selalu melihat kepadaku, hatinya selalu mengawasiku. Idza ra'a hasanatan adaa, idza ra'a hasanatan dafanaha, wa idza ra'a sayyi'atan adaa'aha. Ini kawan yang buruk, ya. Jika melihat kebaikan, ditimbunnya, dikuburnya, ditutup. Tapi jika melihat keburukan, disebarkan ke mana-mana. Ya. Kita lihat di sini Rasulullah SAW berlindung dari orang-orang dekatnya, yang semuanya adalah dekat, ya. Tetangga dekat, istri, anak, harta, kawan dekat. Kalau jangan sampai kemudian yang dekat-dekat ini menjadi bencana, ya. Artinya apa? Tidak berkah, ya. Maka ini hal yang juga kita cari, ya. Untuk kemudian kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini makan sahur adalah berkah. Maka makan sahurlah. Wa in kana jur'atan ma, kata Rasulullah, meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Meskipun hanya dengan seteguk air. Maka ini kita makan sahur, ya. Atau kalau enggak dengan kurma misalkan, juga sunnah bermakan sahur dengan kurma, ya. Dan ini memang masya Allah, ya, kalau dan ini sudah mujarab, ya. Makan sahur dengan kurma siang harinya itu insya Allah lebih kuat, ya. Lebih bisa dibuktikan, ya. Bisa dibuktikan, ya. Antara kebiasaan kita makan nasi, kemudian tambah makan kurma, ya. Ini insya Allah di siang harinya akan lebih kerja apapun juga lebih kuat insya Allah. Ini karena apa sunnah, ya, hikmah itu, itulah barokah daripada sunnah Rasulullah SAW, bisa dicoba. Kalau tuh misalkan terlambat bangun, apa ini, makan kurma, ya, ambil kurma, insya Allah ini lebih siap, ya, daripada kemudian makan nasi buru-buru, ya, ini bisa dicoba, ya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan ini untuk mengakhirkannya. Mengakhirkannya itu kapan? Sampai batas akhirnya itu kapan? Akhir boleh kita untuk makan dan minum. Rasulullah SAW mengatakan, "Wakulu washrabu hatta inna Bilal yu'adzinu bil-lail." Maksudnya Bilal itu azan di malam hari. "Fakulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah bin Ummi Maktum." Oh, kama qala alaihi salatu wassalam. Maka makan dan minumlah sampai terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena di Masjid Nabawi ada dua muadzin, ya. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ini Bilal azan di malam hari. Dan ini membangunkan kita untuk tidur, untuk bangun. Kalau yang dan ini kebiasaan merupakan sunnah, ya, dengan dua adzan di waktu pagi. Adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, dan adzan kedua adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Ini sunnah yang juga hampir ditinggalkan umat, ya. Sunnah yang hampir hilang. Kalau kita jalani, barangkali mungkin orang juga perlu sosialisasi, ya. Jangan kemudian langsung. Kalau ini perlu disosialisasi supaya orang tidak kaget, ya. Kalau itu sudah merupakan sunnah dari sunnah Nabi SAW. Makanya mungkin bapak, ibu dan jamaah sekalian yang pernah pergi ke Tanah Suci pun juga bisa melihat bagaimana juga seperti itu sampai sekarang pun juga masih dibiasakan di Tanah Suci. Haramain, ini pun juga ada dua adzan. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Fa inna Bilal yu'adzinu bil-lail, azan ketika masih waktu malam. Maka di sini dari hadis ini menunjukkan bahwa kita makan sahur sampai terdengar azan subuh. Ya. Sampai terdengar azan subuh. Bagaimana dengan yang ada sekarang ini, biasanya nanti ada jadwal imsakiyah, ya. Ada namanya waktu imsak. Kalau sudah ada sirine bunyi, ya, nah ini sudah tidak boleh makan minum lagi katanya. Maka ini tidak benar. Bahkan itu saat-saat yang paling baik, ya, saat-saat yang untuk kita makan sampai terdengar adzan, ya. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengakhirkan makan sahur, ya, mengakhirkan makan sahur. Jadi bagaimana dengan waktu imsak ini? Ini tidak ada, ya. Tidak ada waktu imsak ini. Artinya waktu imsak, kalau kemudian dikatakan imsak untuk menahan kita dari makan dan minum, ini tidak ada. Tapi kalau dikatakan waktu imsak itu sekedar untuk siap-siap, ya, kalau itu sudah menjelang subuh sebagai peringatan, pengingat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dijadikan sebagai satu hukum, satu syariat, kalau sudah terdengar imsak itu tidak boleh makan minum, nah ini tidak ada seperti itu. Ini menghalangi orang untuk makan dan minum. Padahal masih ada waktu untuk, kalau misalkan yang terlambat, masih ada waktu untuk makan sahur. Masih ada waktu untuk mendapatkan kebaikan. Maka, dan ini sekali lagi yang juga banyak diyakini oleh kaum muslimin, ya, seperti itu. Maka kita mengakhirkan makan sahur itu sampai terdengar azan subuh, sampai masuk waktu subuh. Dan ini keringanan tentunya dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa kalau toh seandainya terdengar azan subuh, kemudian makanan itu masih di tangan kita atau minuman gelas masih di tangan kita, minumlah. Selesaikan hajatnya. Dan ini menunjukkan kelonggaran dalam syariat dan kemudahan dalam syariat untuk diberikan keringanan bahwa agama ini adalah mudah. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang makan sahur. Maka sekali lagi makan sahur ini adalah sifat yang pertama adalah kita disunnahkan dan ini sunnah muakkadah untuk kita makan sahur karena di dalamnya adalah keberkahan. Kemudian kita dengan mengakhirkan makan sahur. Kemudian juga dengan makan sahur ini akan mendapatkan doa para malaikat. Dan ini tentunya keutamaan bahwasanya para malaikat itu mendoakan kepada mereka-mereka yang makan sahur. Dikatakan as-sahur aklatu barakah. Makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan itu. Meskipun hanya dengan seteguk air. Dikatakan fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada para orang-orang yang makan sahur ini. Masya Allah. Ini tentunya adalah satu keutamaan yang besar. Ini untuk jangan kita luput. Kemudian yang ketiga tadi bahwasanya sebaik-baik makan sahur adalah dengan kurma. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Alhamdulillah sekarang ini juga mudah untuk kita mendapatkannya. Apalagi di bulan Ramadan ini juga Masya Allah mudah sekali untuk kita mendapatkannya. Ya. Baik itu yang kita harus beli pun juga tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Demikian juga yang istilahnya dari pemerintah Saudi pada khususnya pun juga banyak membagi ya, dengan gratis ke seluruh Indonesia ini. Bertonton. Ya. Ini hanya tidak tahu mungkin sampai ke sini apa enggak ini. Bertonton kalau dari pemerintah Saudi ini dan khususnya ini bulan-bulan ini Syakban ini banyak sekali ya. Ngumpul semua di Jakarta ya. Mudah mulai pembagian ini. Maka ini mudah artinya untuk mendapatkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan satu hal yang sulit sekarang ini. Walhamdulillah. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang makan sahur. Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tentang mensegerakan berbuka puasa. Dan dalam masalah ini juga tadi malam juga sudah disinggung oleh Ustaz Abu Karimah Hamdallahu taala tentang keutamaan dari berbuka puasa ini. Dan juga untuk mensegerakan berbuka puasa. Jadi kalau berbuka disegerakan, makan sahur itu diakhirkan. Dan ini tentunya adalah supaya kita pun juga ketika menahan dari hal-hal yang batalkan puasa pun juga tidak terlalu lama ya. Dan ini keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la tazalu ummati bi khairin ma ajlul fitr. Senantiasa umatku di atas kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka puasa. Jadi mensegerakan berbuka puasa adalah kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Senantiasa umatku di atas sunnahku selagi tidak menunggu terbitnya bintang-bintang ketika berbuka. Ini jelas keutamaannya, bahwa kebaikan akan senantiasa bersama kita. Demikian pula orang mensegerakan berbuka puasa itu adalah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti kalau mengakhirkan, meskipun kita mampu ya, meskipun kita mampu untuk menahan. Kadang-kadang ada yang menyibukkan dengan ini dan merasa masih mampu dan ini enggak. Ya. Meskipun itu masih mampu, maka segerakanlah untuk kita berbuka puasa. Karena itu adalah satu keutamaan. Ya. Agar kita mendapatkan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula dalam berbuka pun juga sebagaimana makan sahur, disunahkan untuk dengan kurma. Atau lebih utamanya adalah ala rutabat, dengan rutab. Kurma yang masih mengkal, masih basah ya. Nah, kurma itu ada tiga tahapan ya. Pertama itu balah, itu masih hijau. Kemudian yang kedua rutab, ketika sudah menguning sampai mengkal ya. Kemudian tamr, ini sudah matang, sudah jadi kurmanya. Tapi ya, biasanya kalau yang satu dan dua ini umurnya tidak lama kalau tidak ditaruh di freezer ya. Karena kalau dibiarkan paling dua hari sudah busuk ya. Tapi kalau tamer mau dibiarkan saja bisa berbulan-bulan ya. Dan alhamdulillah ini semuanya juga mudah ya untuk kita mendapatkannya. Dan juga Rasulullah SAW menganjurkan juga untuk berbuka dengan kurma. Kalau ada rutab, kalau tidak ada kurma, sekali lagi juga mudah untuk kita dapatkan. Maka kita jangan sia-siakan. Meskipun mungkin ada es, ada yang lainnya, kurma dulu baru minum es ya, supaya kita mendapatkan kemuliaan ya. Karena kebiasaan kita biasanya pokoknya es ya, kemudian goreng-goreng ya, nggak pernah lepas dari itu ya. Ini padahal ini dua-duanya sebenarnya kurang sip ya. Tenggorokan itu bisa ya. Maka ini meskipun itu ada semuanya ya, kue-kue dan lain-lain sebagainya, kurma dahulukan ya. Makan kurma dahulu baru kemudian yang lainnya. Nah, kadang-kadang ada sebagian yang kemudian tidak tahan, haus dan seterusnya, tahan dulu. Barang sebentar saja, satu biji kurma aja ya, untuk kita mendapatkan keutamaan ya. Artinya jangan disia-siakan. Jangan biarkan kebaikan itu berlalu, jangan biarkan ada tambahan kebaikan kemudian berlalu begitu saja sia-sia. Mau tinggal paling tidak menitan detik saja ya. Ini ya. Maka ini keutamaan jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita benar-benar bagaimana menjaganya ya. Kemudian setelah itu terserah ya, mau makan apa, mengganti siangnya jadi siangnya jadi malamnya, itu urusan masing-masing ya. Karena kadang sebagian ada yang seperti itu ya, puasa enggak puasa sama saja ya. Artinya tiga kali ya tiga kali tetap ya. Ini ya. Nah, itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'alis ya. Jangan, suatu hal yang dibolehkan. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dari yang pertama yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, atau tadi yang tidak dibolehkan ya, yang tidak dibolehkan dahulu, di antaranya adalah berkata dusta. Atau dalam hal ini juga bisa dibagi dua, hal-hal yang bisa membatalkan puasanya atau hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasanya. Maka ini dua-duanya harus kita tahan. Jangan sampai kemudian kita menahan yang pertama, yang kedua tidak ditahan, maka nilai puasa kita juga sia-sia. Hanya lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan. Maka yang pertama itu kita tahan ya. Adapun yang pertama insyaallah taala kita semuanya bisa paham dan bisa melakukannya. Namun mungkin ada sedikit hal-hal yang mungkin terasa haraj ya, ada rasa kurang pas ya. Seperti dalam hal ini nanti terkait dengan masalah-masalah hal-hal yang dibolehkan ya. Sebenarnya itu sesuatu yang dibolehkan tapi kemudian sebagian menahan diri. Maka ini juga bagaimana kita lihat para sahabat terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Tapi yang jelas jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang harus kita tinggalkan adalah menahan diri dari makan, minum dan juga syahwatnya. Bagaimana kalau seseorang misalkan mimpi basah di siang hari? Mimpi kemudian keluar air mani. Maka bagaimana ini? Yang seperti ini adalah tidak membatalkan puasanya. Karena ini adalah di luar kemampuan. Ya. Di luar kemampuan kita. Adapun kalau kemudian dengan sengaja, ya, istimna misalkan, ya, maka hal ini berdosa dan juga batal puasanya. Ya. Ini manakala istimna, ya. Adapun kalau tadi seperti mimpi, ya, di siang hari, kemudian keluar air mani, ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian bagaimana? Dengan karena itu dengan hal-hal yang mengarah kepada masalah ini juga harus kita jaga. Ya. Harus benar-benar kita menjaganya. Khususnya suami istri, apalagi pengantin baru misalkan, ya, di bulan Syaban ini masuk bulan Ramadan. Nah, ini betul-betul harus mengencangkan ikat pinggang, ya. Dan ini karena ini dalam hal ini adalah sama saja, laki perempuan pun juga sama saja, ya. Atau tua muda pun juga sama saja. Karena hal seperti ini adalah merupakan jibillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya. Kemudian yang lebih lagi adalah yang harus kita tahan dan tidak boleh untuk kita melakukannya, hal-hal yang itu akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Dari berkata dusta, kemudian juga mencela, atau perbuatan-perbuatan yang terkadang kita tidak sadar melakukannya. Dan khususnya kadang yang di pasar, pelaku bisnis, kadang-kadang bohong itu gampang sekali. Meskipun itu di bulan Ramadan, kapan saja ini. Kadang-kadang tidak sadar. Ketika ditawar begini, alah, kulaannya saja belum dapat. Meskipun akhirnya juga dikasihkan juga. Katanya kulangannya belum dapat harga segitu. Kok dikasihkan? Mana ada pedagangmu ruginya? Padahal ya seperti itu, ya. Makanya seperti ini jangan, ya. Ini adalah dusta, ya. Meskipun itu adalah pembelinya pun juga ada rugi, ya. Tapi dia rugi sendiri karena sudah berdusta ini. Berkata dusta, bersumpah palsu, ya. Omong yang kotor. Dan hal-hal yang semisal ini hendaknya benar-benar kita jaga. Atau kemudian juga melihat hal-hal yang diharamkan, ya. Ini dengan dengan sengaja menonton hal-hal yang diharamkan, menikmati seperti itu, maka ini adalah hal yang akan menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari kita meninggalkan makan dan minum kita. Maka demikian pula hal-hal yang melalaikan, ya. Seperti tadi malam disinggung oleh Ustaz Abu Karima adalah main catur dan semisalnya, yang itu sifatnya adalah qatlul waqt, ya. Membunuh waktu. Artinya waktu terbuang sia-sia. Waktu terbuang sia-sia. Yang mestinya kita sibukkan dengan ketaatan, kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Malah antara tidur dengan catur, ya. Itu saja. Dan ini juga tidak sedikit, ya, yang seperti itu. Maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya kita memulailah. Meskipun kadang ada juga yang mungkin sebagian orang tidurnya lebih manfaat daripada meleknya, ya. Ada juga orang seperti itu, ya. Tidurnya dia perlu kita syukuri daripada meleknya. Kalau kemudian melek itu bikin masalah, ya. Dan ini juga ada orang seperti itu, ya. Barangkali seperti itu tidur lebih baik, ya. Tapi ini ya akhirnya tidak semua orang ya. Dan kalau ada orang-orang seperti ini pun hendaknya dilatih. Jangan kemudian dibiasakan. Ramadan ini adalah saatnya untuk kita mentraining diri kita. Untuk tadrib. Ya. Untuk mentraining diri kita. Mulai untuk kemudian kita menahan. Artinya mulai mendidik diri kita bersabar dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar dengan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kadang-kadang ada yang tidak paham dan ini saya dengar sendirinya. Seorang guru padahal ketika ngajar ditanya tidak mau sama muridnya, alasannya apa? Salah siapa suruh puasa? Loh kok salah siapa suruh puasa? Ya salah sendiri kok puasa gitu. Ini aneh-aneh saja ini. Kok puasa yang disalahkan? Karena puasa mungkin lemas, malas, jadi kemudian nggak mau ngomong. Maka seperti ini adalah tentunya butuh kepada latihan, ya. Butuh kemudian dan Ramadan adalah saatnya untuk kemudian kita tadrib, ya. Mentraining diri kita, latihan untuk kita taat, ya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, latihan untuk kita bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan, lebih lagi dari hal-hal yang maksiat tadi. Dengan puasa kita lebih bisa menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu yang senantiasa ammaratun bisu, senantiasa merintah kepada kita untuk berbuat keburukan. Untuk kita melatih diri. Insyaallah taala manakala benar-benar dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kepada kita. Dan ini tidak sedikit. Tidak sedikit yang seperti itu. Dan antum semuanya bisa lihat. Dan kadang-kadang ada beberapa orang. Ya, kalau di Solo saya sering perhatikan seperti itu. Setelah Ramadan, ada enggak yang tidak pernah, yang tadinya tidak pernah di masjid, kemudian bisa terus. Bisa tinggal terus di masjid. Mesti ada saja setiap tahunnya, saya perhatikan ada. Ada orang tadinya, kalau tiap hari kita lihat nongkrong di pinggir jalan, ya akhirnya enggak pernah terlihat lagi nongkrong. Bahkan sering ke masjid. Ini ada. Ternyata orang-orang seperti itu juga bisa, ya. Yang tadinya tidak sama sekali pernah ke masjid, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah dan sekarang masyaallah rajin ta'lim. Tidak ada majelis pun kecuali mesti hadir. Salat lima waktunya juga luar biasa. Ada yang seperti itu. Maka ini artinya kalau kita berazam dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa ini sebenarnya puasa itu bukan sesuatu yang memberatkan. Maka jangan kemudian kita memberat-beratkan diri kita. Manakala sesuatu itu ada sesuatu itu masih dalam koridor dibolehkan oleh syariat. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang dibolehkan seseorang yang berpuasa ini ketika masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, ya. Belum sempat mandi, ya. Maka hal itu juga dibolehkan, ya. Artinya menunda atau mungkin agak lambat, ya. Mandi junubnya setelah adzan subuh, ya. Maka ini Rasulullah SAW juga pernah seperti itu dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini bukan sesuatu yang haraj, ya. Meskipun dalam hal ini mensegerakan bersuci itu lebih baik tentunya. Namun Rasulullah SAW melakukan itu menunjukkan ini hal yang dibolehkan, ya. Di mana Rasulullah SAW mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, ya. Belum sempat mandi. Kemudian baru beliau mandi dan kemudian melanjutkan puasanya. Maka ini hal yang dibolehkan. Kemudian juga berkumur, menghirup air ke hidung dalam kita berwudu. Namun kalau dalam keadaan berpuasa jangan berlebihan. Karena istinsyak, yakni menghirup air ke hidung, Rasulullah SAW memberikan kepada kita untuk memerintah kepada kita untuk berlebihan. Hanya kalau di waktu puasa kita jangan berlebihan. Mana Rasulullah mengatakan fabaligh bil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan berlebihanlah kalian dalam menghirup air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Maka tetap dibolehkan itu. Hanya kemudian jangan sampai berlebihan, khawatir nanti tetesan air itu masuk lewat hidung, ya, ke kerongkongan itu lewat hidung. Maka ini Rasulullah SAW mengingatkannya. Adapun kalau kemudian tidak sengaja, insyaallah taala tidak membatalkan puasanya. Namun sekali lagi jangan berlebihan agar air itu tidak masuk ke kerongkongan. Ya. Kemudian juga hal-hal yang dibolehkan juga untuk kita bersiwakan. Bersiwak atau juga gosok gigi boleh. Ya. Dan ini sunnah ketika kita mau wudu atau juga ketika mau sholat. Dan itu umum baik dalam keadaan berpuasa atau di luar puasa atau juga dalam keadaan berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan tentang siwak ini, bahwa siwak ini keutamanya adalah mensucikan mulut dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mardhatun lirabb, madharatun lilfam, as-siwak madharatun lilfam, mardhatun lirabb. Bahwa siwak itu adalah mensucikan atau membersihkan mulut dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu di antara juga yang menjadi sebab untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah siwak, ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, "Laula nasyqa la ummati la matu bisiwak 'inda kulli wudu aw 'inda kulli shalah." Seandainya itu tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwakan setiap kali berwudu atau setiap kali mau sholat. Ya. Dan ini dalam keadaan tidak berpuasa atau juga dalam keadaan berpuasa pun juga sama saja. Ini tetap dibolehkan. Kemudian juga khususnya bagi para ibu-ibu, ya, dibolehkan baginya juga untuk mencicipi makanan. Ya. Mencicipi saja, ya, jangan ditelan. Ya. Dan ini tentunya juga kelonggaran dari syariat. Dibolehkan itu. Untuk mencicipinya saja, tapi jangan ditelan. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang juga membolehkan untuk mencicipi makanan. Ya. Mereka katakan, la basa an yadzuqa bil khal. Ya. Tidak mengapa untuk mencicipi cuka, ya, atau sesuatu, ya, selagi tidak masuk ke dalam kerongkongan. Maka ini juga kelonggaran, ya, dari syariat untuk kita agar ketika makan pun juga tetap dengan selera, ya, dan juga dengan tidak berubah rasa. Ya. Ini boleh untuk kemudian dicicipi. Ya. Ini yang terkadang sebagian orang itu haraj, ya, merasa berat. Maka ini sesuatu yang itu dibolehkan, maka boleh untuk kemudian kita lakukan. Dan bukan merupakan suatu hal yang membatalkan apalagi dosa. Ya. Asal sekali lagi jangan sampai tertelan. Ya. Agar juga tentunya lebih hati-hati. Maka di jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dibolehkan untuk kemudian seperti memakai celak, ya, atau juga memakai obat tetes mata dan yang semisalnya. Selagi itu belum buka merupakan sesuatu yang itu mengenyangkan. Adapun yang mengenyangkan untuk memberi tambahan gizi seperti infus dan semisalnya, ya, maka ini para ulama mengatakan itu termasuk yang membatalkan dari puasanya, meskipun jalannya lewat urat, ya. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun suntik misalkan, dari suntikan-suntikan obat, maka seperti ini adalah tidak mengapa. Tidak termasuk yang, ini masuk dari perkara-perkara yang kontemporer, ya, yang para ulama berijtihad bahwasanya itu bukan termasuk hal-hal yang membatalkan dari puasa, dan itu termasuk dari hal-hal yang dibolehkan. Demikian pula dibolehkan, ya, bagi yang istilahnya sesuatu yang terkait dengan suami istri, ya. Tentunya dalam hal ini manakala tetap bisa menjaga dirinya untuk kemudian tidak terjatuh ke dalam hal yang diharamkan dari berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Karena seorang sahabat yang tua, seorang sahabat yang muda datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan bagaimana mencium seorang istri di siang hari bulan Ramadhan. Rasul mengatakan jangan. Tapi ketika ada orang tua bertanya seperti itu, Rasul mengatakan boleh. Loh kok ini jangan, ini boleh, gimana ini? Maka dalam hal ini ternyata ibrahnya adalah yang bisa menahan diri. Nah, orang tua itu katanya lebih bisa menahan katanya, ya. Ini boleh jadi juga malah lebih bahaya, ya. Maka dalam hal ini adalah ibrahnya itu adalah tetap menjaga, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang tidak dibolehkan, ya. Dari berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, maka ini adalah kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Jadi bukan masalah yang gampang, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja sudah, ya. Jadi 2 bulan, ya, berturut-turut ini. Maka ini menunjukkan syiddatul uqubah, ya, beratnya hukuman ini menunjukkan beratnya permasalahan, ya. Beratnya hukuman ini menunjukkan beratnya permasalahan. Karena itu juga jangan mendekat kepada hal-hal yang seperti ini, ya. Puasalah 1 bulan saja kok, ya. Artinya dari hal itu pun juga kita sedikit menahan diri, sedikit kita berpuasa. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini juga satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di ayat yang kedua. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau safar, maka boleh untuk kemudian menggantinya di hari yang lain. Dan tadi sudah kita singgung, ya. Maka ini kemudian yang perlu dipahami makna safar dan makna sakit di sini. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam Qawaid Fiqhiyahnya bahwa nusus syar'iyyah, ya, itu dipahami dengan 3 hal. Nas-nas yang syar'i, Al-Qur'an ataupun sunnah, adalah semuanya ala hakikatihi. Tapi yang pertama adalah hakikat syar'iyyah. Bagaimana hakikat syar'iyyahnya? Kemudian yang kedua, hakikat lughawiyyah, secara bahasa. Dan yang ketiga, hakikat urfiyah, secara urf, atau apa yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Maka ini syariat menimbang masalah itu, bahwa nas itu dipahami dengan itu. Kalau yang pertama adalah dengan syariat. Jika syariat menjelaskan fabiya wa nikmat, sudah Itu adalah tidak perlu untuk kemudian kita berikutnya. Namun kalau syariat ternyata tidak menjelaskannya, maka kepada yang kedua, secara bahasa itu bagaimana? Dan kalau secara bahasa ternyata tidak ada batasannya, maka kembalinya kepada hakikat urfiyah, apa yang dipahami oleh banyak orang. Dan dalam hal ini makna sakit dan makna safar. Sakit, kalau namanya sakit ini, kalau kemudian dipahami dengan syariat tidak menjelaskannya, atau kemudian kita pahami dengan secara bahasa, rusak jadinya. Karena mana sakit, orang dijiwit aja kan sakit kan, sakit nggak, ya? Orang di telinganya di sakit nggak kira-kira? Sakit, ya? Orang sakit panu sakit nggak? Ini juga penyakit, sakit juga, ya? Lagi kena sakit ini. Kenapa? Pilek-pilek saja nih. Ya. Seperti itu, rusak jadinya kalau dipahami dengan seperti ini. Demikian pula safar. Namanya safar, ya. Sekedar perpergian itu juga secara bahasa dikatakan juga safar, ya. Dan ini sekali lagi kita harus benar-benar bagaimana qawaid yang diberikan oleh para ulama kepada kita dalam memahami nas, supaya tidak sembrono, ya, dalam kita memahami nas-nas syariat ini. Saya katakan seperti ini, di Solo itu ada, ya, orang-orang memahami seperti itu, kelompok yang memahami seperti itu. Seenaknya saja menjamak mengqasar salat. Dalam jarak masih lingkup Solo, ya. Hanya dari ujung timur sampai tengah tok, belum sampai ujung barat, ya. Timur sampai tengah tok. Jaraknya paling berapa? Saya lihat dulu tiap hari ini kok orang kalau sholat habis sholat zuhur berjamaah mesti 2 atau 3 orang ada terus berjamaah lagi menjamak sholatnya dengan asar, padahal jaraknya itu tidak seberapa, ya. Maka karena apa, memahami seperti itu. Ini kalau kemudian syariat hanya dipahami dengan ini, rusak, ya, rusak. Maka dalam hal ini bagaimana makna safar dan makna sakit? Makna sakit yang dibolehkan untuk mendapatkan rukhsah, ya, dari dibolehkannya berbuka puasa atau dibolehkannya menggantinya dengan fidyah adalah yang pertama sakit yang menjadikan seseorang itu tertunda kesembuhannya atau kemudian bertambah sakit kalau kemudian dia berpuasa. Maka ini kembalinya kepada uruf, ya. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Supaya apa? Kita tidak masalah rukhsah mencari rukhsah ini, mencari apa? Al-akhdhu birukhas. Ini ada kaidah. Para ulama menjelaskan kepada kita. Dan ini satu masalah yang juga penting untuk kita pelajari. Karena kalau kemudian kita menggampangkannya, apalagi mencari-cari keringanan, Syekh Ibnu Taimin mengatakan tatabbu' rukhsah seperti ini adalah tala'ub biddin. Ini main-main dengan agama. Ya. Dikatakannya adalah main-main dengan agama. Sembrono ini. Ya. Sembarangan dalam beragama. Maka sakit dalam hal ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah sakit yang dibolehkan untuk mengganti di hari yang lain, manakala sakitnya itu akan bisa menunda kesembuhannya atau kemudian menambah sakitnya kalau kemudian dipaksakan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan untuk bayar fidyah adalah sakit yang dikatakan la yurja buruh. Sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Artinya berat untuk kemudian sembuh. Kalau kemudian dia berpuasa malah tidak hanya bertambah. Maka seperti ini dibolehkan untuk kemudian membayar fidyah untuk yang kedua ini. Seperti misalkan orang yang sudah kena stroke berat, ya. Stroke berat misalkan, ya. Sudah tidak bisa bergerak apa-apa. sama sekali. Misalkan, dan ini tentunya kembalinya juga kembali dengan urf. Kemudian yang kedua tentang safar. Mana safar di sini ada juga kembalinya kepada urf. Tidak kepada jarak juga tidak. Ya. Meskipun dalam hal ini sebagian mengatakan seperti istihadnya Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin dan semisalnya, ini dalam jarak kurang lebih 80 kilo ya, perjalanan. Dan ini kembalinya juga kepada urf. Karena biasanya kalau sudah 80 sekian, ya, 70-80 sekian, ini biasanya sudah secara umum pun juga dianggap safar. Ya. Tapi terkadang ada di beberapa daerah yang kurang dari itu orang sudah mengatakan safar. Ya. Kurang dari itu sudah dikatakan safar. Karena masyakfahnya dan lain sebagainya. Atau terkadang ada yang lebih dari itu. Sampai 100 kilo belum dikatakan safar. Ada sebagian daerah yang seperti itu. Karena mudahnya transportasi atau kemudian sudah demikian terasa dekatnya. Ya. Seperti misalkan Jeddah dengan Makkah misalkan sekarang ini. Ini kayaknya tidak ada yang bilang safar ke Makkah, tidak ada yang bilang safar. Ya. Padahal jaraknya kan 1 jam. Ya. 1 jam dengan perjalanan biasanya 120 km per jam. Ya. Ini umumnya di sana kan begitu. Kendaraan itu cepat-cepat sekali. Ya. Hanya ini seperti itu. Ini kembalinya kepada urf. Maka di sini adalah safar pun juga sesuai dengan urf. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu diperhatikan. Dari mana safar ataupun sakit. Kemudian terkait dengan masalah safar ini pun juga, mana yang lebih utama antara berpuasa ataupun juga dengan berbuka. Maka yang paling utama adalah kembalinya kepada masing-masing. Kalau dengan safar itu akan memberatkan puasanya atau memberatkan dirinya dan memberatkan orang lain, Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan merupakan suatu kebaikan seseorang yang berpuasa dalam keadaan safar. Dan Rasulullah mengatakan seperti itu, kisahnya adalah seorang sahabat yang pingsan-pingsan jadi gotongan orang ya, karena puasa. Karena puasa memaksakan diri untuk berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan laisa minal birri, maka lebih baik baginya adalah berbuka. Daripada dirinya sudah berat, orang lain repot lagi. Ya. Orang lain repot. Maka demikian pula kalau kita safar misalkan, ya, memaksakan kita berpuasa, tapi barang-barang dibawa oleh kawan kita sendiri. Nah ini yang bikin, kenapa lemes ini katanya. Ya. Nah ini lebih baik berbuka saja. Ya. Kalau kemudian harus merepotkan orang lain, ya, tidak hanya repot dirinya sendiri, tapi orang lain pun juga ingin repot, maka ini bukan suatu kebaikan kalau kemudian kita berpuasa dalam keadaan safar. Namun kalau kemudian kita masih mampu untuk berpuasa, kuat, tidak merepotkan, maka al-afdhal adalah tetap berpuasa. Li hurmati syahr. Karena keutamaan dari bulan Ramadhan ini. Untuk kita lebih menghormati dari bulan Ramadhan. Ya. Ini insyaAllah ta'ala lebih utama. Meskipun ya, dalam hal ini mau berbuka juga boleh. Ya. Hanya boleh-boleh. Sebagian mengatakan buka itu wajib. Ya. Tapi yang mengatakan wajib ini kayaknya memang ada seperti itu. Ya. Ini kalau kita melihat kepada nusus yang ada, Rasulullah SAW juga safar. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa. Ini. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan ibadah yang jawab. Boleh ya. Dan yang berbuka tidak boleh mencela kepada yang berpuasa. Yang berpuasa pun juga demikian tidak boleh mencela kepada yang berbuka. Sebagaimana riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang juga safar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Maka yang berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka. Yang berbuka juga tidak mencela kepada yang berpuasa. Dan dalam riwayat yang lain juga yang berpuasa hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ya. Ini juga. Maka ini hal ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala ini tentang mana yang lebih utama antara berpuasa dengan tidak berpuasa bagi orang yang safar. Ini kembalinya adalah kepada masing-masing ya. Kemudian jamaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah tadi sakitnya, dikiaskan kepada orang yang sakit ini yang la yurja buruh, ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya, adalah juga kepada kakek-kakek atau nenek-nenek, orang sudah tua, ya, sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tidak sakit tidak, tapi berat, ya. Maka ini juga dibolehkan untuk kemudian membayar fidyah kalau memang sudah berat. Sebagaimana juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, kemudian juga riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang kalau riwayatnya Anas ini memang diberi umur yang panjang, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala ini dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi umur yang panjang, kemudian anaknya juga banyak dan semuanya kecukupan, ya. Satu riwayat sebutkan anaknya itu 90, ya. Punya anak 90, semuanya laki-laki kecuali satu, ya. Dan semuanya kecukupan, ya. Ini anaknya tok 90 ini, masya Allah. Kemudian, namun kemudian di akhir hayatnya, dan ini termasuk yang muammar, ya, yang diberikan umur yang panjang, masuk akhir sahabat, di antara sahabat yang paling akhir meninggal. Ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Karena ketika Rasulullah SAW masih ada ini, beliau masih melayani, menjadi khadim, menjadi pelayannya Rasulullah SAW, maka kemudian dikenal dengan khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir hayatnya kemudian beliau juga membayar fidyah. Demikian pula diriwayat dari Abdullah bin Amr bin As, yang ketika mudanya dulu rajin berpuasa. Ketika mudanya itu rajin berpuasa. Dia datang pada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengingatkan untuk jangan memaksakan diri untuk berpuasa setiap bulan saja. Ayyamul Bid 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Kata Abdullah bin Amr, saya masih kuat lebih dari itu. Kemudian sudah Senin dan Kamis saja. Mengatakan, saya masih kuat lebih dari itu. Kemudian ya sudah, kalau begitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Mengatakan, saya masih lebih kuat dari itu. Ini semangatnya para sahabat dalam beribadah. Mereka ini. Namun Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang lebih baik dari itu, ya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada sebagaimana dikatakan bahwa tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan juga tidak ada Rasulullah SAW lebih sering berpuasa kecuali di bulan Syaban ini. Ini sering. Ya. Sering itu tidak berarti kemudian full satu bulan penuh berpuasa, tidak. Ya. Maka kemudian puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Daud. Namun kemudian ketika sepuhnya, ketika sudah tua, ini tidak mampu berpuasa, yang kemudian membayar fidyah dengan ini, dengan bayar fidyah. Kemudian fidyah ini juga diberikan bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang kedua, kepada orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Demikian pula kepada wanita yang menyusui, ya, ataupun wanita yang hamil. Hanya dua yang terakhir ini sebagian para ulama memberikan tafsir, ya, merinci. Untuk dua yang pertama, ini dengan membayar fidyah saja. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian orang yang tua tadi. Cukup dengan bayar fidyah. Bagaimana fidyah ini? Dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ini satu hal yang ringan sebenarnya. Juga bukan satu hal yang memberatkan. Memberi makan setiap harinya satu orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan, ya. Kalau biasanya makannya sate, ya. Sate sayur tempe ya. Bahasanya orang pesantren ya. Orang pondokan biasanya sate, satenya sayur tempe tiap harinya begitu. Kalau biasanya seperti itu ya itu yang diberikan ya. Itu yang diberikan. Sebagaimana juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga Abdullah bin Amr bin As. Boleh dibayar tiap hari dicicil ya. Atau juga boleh diborong ya. Sekali misalkan 30 hari ngundang orang miskin 30 hari makan di rumahnya ya. 30 orang makan di rumahnya lunas ya. Gampang kan sebenarnya agama ini. Bukan hal yang sulit ya. Ini. Dengan ngundang apa makanan yang biasa kita makan. Maka ini cara yang paling mudah dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti itu. Maka ini fidyah. Kemudian bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak boleh bayar fidyah saja dan tidak qadha. Ya. Dengan mengambil dalil dari riwayatnya Ibn Abbas dan juga Ibn Umar. Dengan banyak riwayatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini tafsir dengan rinci, dengan dirinci. Dan ini sepertinya dari hadis kibar ulama memberikan rincian. Sebagaimana juga disebutkan dalam fatwa Ramadan, ini ada rincian. Kalau khawatir, mengkhawatirkan kepada dirinya sendiri yang hamil atau yang menyusui ini, maka baginya adalah cukup dengan membayar fidyah. Khawatir dengan dirinya dan juga bayinya, sama-sama mungkin akan kalau kemudian berpuasa akan berikan madarat pada dua-duanya ya. Jadi semakin lemah, kemudian juga mengurangi misalkan air susunya kalau yang menyusui, atau kemudian akan menjadikan lemahnya janin misalkan, maka ini tentunya adalah berbuka ya. Tidak boleh untuk kemudian memberatkan diri dan boleh baginya untuk kemudian membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua, kalau kemudian mengkhawatirkan kepada bayinya atau kepada janinnya saja, artinya kalau kemudian berbuat sebenarnya sebenarnya tidak ada masalah ya. Hanya kemudian janin dan bayinya ini akan bermasalah, maka dalam hal ini dikatakan ini adalah membayar fidyah dan juga wajib qadha dua-duanya ya. Adapun kalau kemudian khawatir kepada dirinya saja dan tidak kepada janinnya, maka ini adalah dengan qadha ya. Dengan mengqadha. Ini sebagian merinci seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini terkait dengan siapa-siapa yang dibolehkan untuk membayar fidyah ataupun juga mengqadha'nya. Dimana kalau apa namanya terkait dengan orang sakit tadi, kalau perlu dilihat bahwasanya sakit yang sakit itu terbagi menjadi dua ya. Sakit yang istilahnya sakit biasa masih diharapkan kesembuhannya, maka seperti itu adalah mengqadha'nya di hari yang lain. Sebagaimana keumuman daripada ayat tadi, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kemudian ini untuk apa? Bagi yang sakit ataupun yang safar, maka untuk kemudian mengganti di hari yang lain. Adapun kepada orang yang haid dan nifas, maka ini sama dengan orang yang sakit. Orang yang haid dan nifas, dari sisi qadanya. Adapun dari sisi hukumnya adalah berbeda. Kalau untuk haid dan nifas ini haram bagi mereka untuk berpuasa. Haram bagi mereka untuk berpuasa. Baik itu puasa sunnah, demikian pula lebih lagi puasa yang wajib. Maka ini tidak dibolehkan. Dan diwajibkan kepada keduanya untuk mengqadha di hari yang lain. Untuk mengqadhanya, mengganti puasa di hari yang lain. Dan ini ijma' di kalangan para ulama, dan di antara yang menyebutkan adalah Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dan juga Syekhul Islam dalam Muhtarat Fiqhiyahnya. Kemudian dalam hal ini perlu diingat, khususnya kepada para ummahat, hal-hal yang diberikan dan diberikan kelonggaran dalam syariat ini. Syariat ini sudah gampang dan mudah. Namun jangan kemudian menggampangkan dan memudahkan. Bagaimana ketika seseorang dibolehkan untuk bayar, untuk mengqadanya misalkan. Haid dan nifas misalkan. Atau tadi yang sebenarnya masih kuat untuk berpuasa bagi yang hamil ataupun yang menyusui tadi. Diberikan kesempatan sebenarnya untuk kemudian mengqadanya di hari yang lain. Tapi kadang-kadang seperti itu tidak diperhatikan. Padahal ada waktu-waktu yang sebenarnya dia mampu untuk menggantinya, untuk mengqadanya. Baru setelah bulan Sya'ban mulai. Dan ketika sudah hampir datang Ramadan berikutnya, ini bilang, aduh gak kuat ini, saya punya hutang sekian. Ya. Padahal satu tahun sudah dia lewatkan. Ya. Sampai kemudian utang yang kemarin belum terbayar, ini sudah mau nambah lagi. Ya. Maka ini dain. Ya. Hutang ini tetap hutang. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, fadainullahi ahaqqu bil wafa. Ya. Hutangnya Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Maka seperti ini, Rasulullah mengatakan ini berdosa. Ya. Karena ini menggampangkan, termasuk dari orang yang menggampangkan. Maka khususnya kepada para ummahat dalam hal ini, untuk benar-benar menjaga dan memahami dirinya untuk kemudian tidak menggampangkan dalam permasalahan-permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan. Maka yang ringan itu jangan kemudian diringan-ringankan atau dientengkan. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara adab-adab yang perlu untuk kita senantiasa memperhatikannya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan masih terkait dengan masalah-masalah puasa ini. Di mana hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa adalah untuk senantiasa menjaga diri, menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Meskipun dalam hal ini di bulan selain bulan Ramadan pun juga diperintahkan. Namun di bulan Ramadan hendaknya lebih dijaga. Lebih dijaga dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana di luar bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menjalankan hal-hal ketaatan. Ya. Untuk kita senantiasa menjalankan ketaatan. Namun di bulan Ramadan ini hendaknya kita juga lebih menjaganya. Dan lebih sungguh-sungguh dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nilai-nilai puasa kita itu benar-benar sempurna, di mana nilai-nilai ketakwaan itu terrealisasi dari puasa kita. Kemudian jemaah menyatakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab yang penting untuk diperhatikan. Sedikit dari masalah ini adalah kita di akhir bulan Ramadan. dari apa yang Rasulullah SAW berikan targhib kepada kita, atau juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya di 10 yang terakhir pada khususnya, untuk kemudian kita lebih banyak menyibukkan diri kita dengan ketaatan dan lebih sungguh-sungguh di 10 yang terakhir, khususnya di malam-malamnya, karena malamnya itu lebih baik dari siangnya. Malam hari di bulan Ramadan 10 yang terakhir itu lebih baik. Adapun siang harinya ini dalam 1 tahun ya, adalah malam hari di 10 yang terakhir bulan Ramadan itu lebih utama. Adapun siang hari adalah 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, itu lebih afdal. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin ketika menjelaskan dari awal surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, dijelaskan bahwa mana yang lebih utama antara malam dan siang, maka 10 yang pertama dari bulan Ramadan, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, siang harinya itu lebih utama. Tapi malam harinya adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan itu lebih utama untuk kita menghidupkan malam-malamnya. Sebagaimana siang harinya di bulan Dzulhijjah ini juga merupakan khairu ayyamis sanah, merupakan sebaik-baik hari dalam 1 tahun. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilai ahabbu ila Allah." Tidak ada min hadhil ayyamil ashar. Ada berapa lafaz? Dikatakan a'zamu ahabbu ila Allah, kemudian ada lafaz a'zama ajran, ya. Tidak ada dari hari-hari yang amalan-amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini jadikan siang harinya. Adapun malam harinya adalah bulan Ramadan. Maka ini hal yang juga istilahnya merupakan musim-musim kebaikan, mawasimul khairat, ya, musim-musim kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar kita bagaimana bisa mendapatkannya. Ya. Maka ini dengan kita i'tikaf, ya, kalau mampu, ya, kalau kita mungkin longgar, kalau tidak ada dinas dan seterusnya. Tapi kalau masih ada dinas dan ada kewajiban, ada kewajiban, maka yang wajib itu lebih ditunaikan dahulu. Karena itikaf itu sunnah, mustahabbah, ya. Menunaikan tugas itu wajib, ya. Maka ini jangan kemudian ya, kita punya kaidah bahwasanya yang wajib itu lebih kita dahulukan daripada yang sunnah, ya. Maka ini kan hak Allah. Hak Allah benar. Hak Allah Subhanahu wa taala tubna ala samaha. Hak Allah dibangun di atas kelonggaran, kemudahan. Tapi hak manusia, kalau kita tidak tunaikan, jadi bahaya. Ya. Akan menjadikan kita nanti di yaumil qiyamah menjadi orang-orang bangkrut. Ya. Kita akan dituntut dengan hak manusia yang kita tidak tunaikan. Ya. Maka ini hal-hal juga penting artinya untuk kemudian kita perhatikan. Untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mana kalau mungkin untuk itikaf. Tapi manakala masih ada kewajiban, maka kewajiban itu harus kita tunaikan dahulu. Ya, harus kita tunaikan dahulu. Kalau toh kemudian tidak memungkinkan, minimalnya malam harinya. Siang hari kita bisa menunaikan tugas, kewajiban, dinas. Ya. Malam harinya kita hidupkan malam-malamnya. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga ahyalayali, ya, menghidupkan malam-malamnya. Artinya segala kesempatan, ya, untuk tetap kita juga berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini, jangan sampai terlewatkan. Tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ini yang jelas dari semua riwayat yang ada itu menunjukkan adalah di malam-malam yang ganjil. Karena banyak riwayat pernah terjadi di malam 23, pernah terjadi di malam 27. Meskipun sebagian para ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala merajihkan itu malam 27. Namun kalau kemudian kita mengambil riwayat yang ada adalah kita tahari di menjaga tertib pada malam-malam ganjilnya agar kita tidak luput. Ini minimalnya kalau kemudian memang tidak memungkinkan ya. Maka ini Lailatul Qadar dari hal yang mesti kita bagaimana untuk bisa mendapatkannya dengan baik. Karena tentunya adalah sangat merugi sekali. Manakala seseorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang demikian besar. Ya. Rasulullah SAW juga menjelaskan khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka dan rugi ini? Orang-orang mendapati salah satunya adalah orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak terampuni dosa-dosanya. Dan juga orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian tidak menyebabkannya masuk surga. Maka orang tua itu adalah surga. Orang tua adalah surga bagi kita. Maka jangan direpot, jangan merasa direpotkan dengan orang tua. Meskipun sudah sepuh, sudah tua, memang repot. Tapi sekali lagi jangan, itu ujian bagi kita. Ada orang tua di rumah kita adalah berkah. Bersyukur. Meskipun dan meskipun ya, kita harus sabar. Namanya orang tua biasanya seperti anak-anak lagi ya. Senang banget minta ini dan itu, kadang susah juga di karena enggak nyambung lagi. Maka ini hal-hal yang harus kita pahami. Dari keutamaan-keutamaan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Kemudian baik, kemudian ini di antaranya ya, terkait dengan apa menghidupkan malam-malamnya. Kemudian juga dengan qiyamul lailnya, sedikit bincang masalah qiyamul lail. Ini juga hendaknya kita jaga malam harinya. Jangan sampai luput. Jangan sampai kemudian terlewatkan. Kalau yang biasanya tidak sama sekali ya, atau biasanya mungkin hanya sholat witir saja, maka biasakan untuk kemudian kita bersabar barang sedikit. Paling banter 1 jam. Gak nyampe saya kira ya. Dari apa sholat tarawih itu bersama imam, gak sampai kayaknya 1 jam itu gak sampai lah. Ya kalau toh paling banter itu antara isya dengan ininya paling 1 jam. Kita bersabar barang 1 jam. Untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, sholat bersama imam dan berjamaah. Keutamaan bagi kita sendiri secara pribadi, Allah Rasulullah mengatakan man qama ma'al imami hatta yanṣarif kutiba lahu shalatul laili kullih. Sebagaimana qala alaihi salatu wassalam, siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya salat malam semalam suntuk. Ini agar kuat. Tidak akan kuat salat malam semalam suntuk. Sedangkan mungkin kalau imamnya baca agak panjang-panjang saja, ini mesti yang di belakang sudah batuk-batuk. Ya. Dan besok lagi juga mungkin nggak mau datang lagi. Ya. Ini kadang kita. Ya. Makanya kita lihat bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita qiyamul lail bersama imam. Jangan kita artinya sampai selesai. Sebagian ada yang meyakini, oh nanti sholat witirnya di rumah, mau sholat lagi. Maka kita tutup nanti witirnya di rumah nanti sih sepertiga malam yang akhir. Ini orang rugi. Ya. Seperti ini adalah rugi. Karena apa? Dia mendapatkan kehilangan dari keutamaan mendapatkan sholat malam semalam suntuk ini. Maka ini bersabar barang sejenak ya. Untuk benar-benar menghidupkan sholat bersama imam. Kemudian faedah-faedah yang lain tentunya adalah manakala kita senantiasa berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati kita. Berangkat dari sholat ini. Dan ini hikmah yang terkadang kita tidak sadari. Hikmah sangat besar pada hal ini. Allah Subhanahu wa taala akan ikatkan hati kita dengan senantiasa kita berjamaah. Karena hakikat daripada jamaah itu adalah mengandung perintah kepada kita untuk kita saling bersatu dan jangan berselisih. Dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita di atas sunnah-sunnah Nabi, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati manusia ini. Padahal hanya dengan itu saja kita akan disatukan dengan iman ini. Kemudian jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah terkait dengan masalah masalah zakatul fitr. Mungkin sedikit menyinggung masalah zakatul fitr ini. Dan ini masih rentetan dengan siam Ramadan. Karena zakatul fitr ini merupakan kewajiban yang Rasulullah SAW wajibkan kepada setiap muslim yang laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun merdeka, anak-anak ataupun orang dewasa, bayi pun juga diwajibkan untuk dibayarkan badannya. Ini zakatul fitr dengan apa? Karena juga dikatakan hikmah dari zakatul fitrnya adalah tuhratan lissaim wa tu'matan lil masakin. Hikmah dari zakatul fitr ini adalah mensucikan kepada orang-orang yang berpuasa, yakni membersihkan dari terkadang rafat, ya, omong yang terkadang kita tidak sengaja, dari omong yang kurang baik. Ini bisa ditutup dengan zakatul fitr ini, dibersihkan dengan zakatul fitr. Dan yang kedua, ta'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka ini bahwa kewajiban ini adalah untuk semuanya. Kemudian hikmahnya ada dua, membersihkan puasanya orang-orang berpuasa dan juga memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka dalam hal ini untuk pentasarufan pembagian dari zakatul fitr hanya dua kelompok saja ini, yakni fuqara dan masakin. Karena ketika disebutkan orang miskin, orang fakir lebih utama. Karena dikatakan orang fakir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang fakir itu bagaimana? Orang fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Yang tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya, jadi tidak tercukupi. Lah, kalau orang miskin, orang yang bisa memenuhi separuh dari kebutuhan, lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa tercukupi semua kebutuhannya. Maka orang fakir itu lebih butuh daripada miskin. Maka ketika disebutkan miskin, berarti orang miskin, orang fakir itu lebih utama. Ya. Maka ini hanya kepada dua kelompok saja ini. Jadi bukan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Ya. Kemudian waktu pembayarannya adalah dari semenjak, lebih utamanya adalah dibayarkan ketika sebelum waktu sholat Id. Ya. Lebih utamanya. Namun dibolehkan untuk kemudian dibayarkan dari malam Idul Fitr, malam masuk satu Syawal. Atau juga dibolehkan manakala ada kesulitan, satu atau dua hari sebelum Lebaran. Bagaimana riwayatnya dari Ibnu Umar? Dibolehkan untuk dibayarkan satu atau dua hari sebelum Lebaran. Adapun satu minggu sebelumnya, kadang-kadang seperti itu, panitia ini gak mau repot, maka ini kurang sesuai ya, kurang nyunnah. Nah, sunnahnya adalah seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian juga mengingatkan untuk janin, ini juga sifatnya sunnah saja. Bagaimana riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, di mana beliau juga membayarkan zakatul fitr bagi janin, ya, yang ada dalam kandungan. Tapi ini sebenarnya adalah sunnah. Kemudian yang dibayarkan adalah berupa bahan makanan, bukan mata uang, ya. Bukan mata uang. Ta'matan, jelas ini, ta'matan lil masakin, memberi makan, ya. Dan itu yang dipahami dan dilakukan oleh para sahabat adalah dengan membayar bahan makanan. Karena kalau kemudian dengan uang, ini tidak pernah ada riwayat. Dan seandainya itu dibolehkan, dulu masa Rasulullah juga ada mata uang. Tapi ternyata juga tidak ada satupun riwayat dari sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in yang melakukan itu dengan mata uang, ya. Tidak ada riwayat. Semuanya dibayarkan dengan bahan makanan. Maka ini yang tentunya kita lebih sunnah, lebih sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala. Kemudian seberapa banyaknya dijelaskan adalah satu sa' ya. Sa' min ta'am, sa' min bur ya. Satu sa' dan ini sa' nabawi. Dan sa' ini timbangan yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh dalam apa namanya dalam majalah Buhut Ilmiyah ya. Itu dijelaskan tentang timbangan-timbangan masa Rasulullah kemudian dibandingkan di apa namanya konfrontasikan dengan timbangan yang kontemporer sekarang ini. Satu sa' ini seberapa? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ada mengatakan 5,4 di pendapatnya Syekh Muslimin. 2,4 2,5 2 kilo 4 on ya. Kemudian 2,5 kalau kita di Indonesia umumnya begitu ya. 2,5 Kemudian ada yang mengatakan 2,7 Kemudian dari head kibar ulama memutuskan itu 3 kilo ya. Dan itu semuanya sifatnya adalah takribi pendekatan ya. Karena tidak ada yang pasti. Maka dalam hal ini tentunya kita mengambil yang lebih hati-hati. Meskipun kalau mau membayar 2,5 ya silahkan. Tapi ini kan kaitannya dengan masalah masalah yang sifatnya takribi, sifatnya pendekatan dan tidak ada nilai yang pasti. Maka lebih utamanya untuk kemudian kita berhati-hati dalam masalah ini. Dan ini juga menjadi keputusan dari head kibar ulama dengan 3 kilo ya. Ini jelaskan. Maka ini kadarnya ya, adalah dengan 3 kilo dari beras ya. Ini dari head kibar ulama ya. Meskipun sekali lagi dalam hal ini baik, ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya mengingatkan kepada kita untuk kita sekali lagi lebih sungguh-sungguh dalam kita menyambut dari bulan suci Ramadan ini, agar kita dengan isti'anah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendapatkan taufik dan bimbingan untuk kita mengisi hari-hari bulan Ramadan ini lebih baik dari hari-hari atau dari bulan-bulan yang tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kemudian juga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari apa yang sudah kita pahami bersama, dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kemudian juga nilai-nilai ketakwaan itu senantiasa menghiasi dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan karena nilai takwa inilah insyaallah taala akan menjadi modal bagi kita, kesuksesan kita dunia dan akhirat kita adalah dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.